Вітаю! Понеділок і традиційний випуск подкасту Єврофутбол. Після матчів чемпіонатів закінчилася пауза збірних і повернулись чемпіонати. Повернулись досить цікавими матчами, багатьма цікавими матчами, навіть я б сказав, і тому буде про що сьогодні поговорити. Ігор Бойко, Юрій Шевченко, Василь Обараз. Сьогодні ми будемо про це розмовляти. Але я думав розпочати про футбол, але не про футбол розпочнемо. Чому? Тому що вся п'ятірка чемпіонатів, там топ-чемпіонатів, а ми в цьому сезоні про п'ять говоримо, а вже ж повернулась. І відкриваю я зранку екіп, думаю, ну почитаю, що там у Франції відбулося, що там пишуть про Елюза Барного, який вийшов в неділю в матчі проти Ланса в стартовому складі. Відкриваю я екіп, а там Джимі Грасіє, переможець забігу на 10 тисяч метрів, і весь екіп в ньому, довелося чекати обіду. Зрештою, щоб вже трохи заспокоїлися і повернувся футбол на перший скрол екрану. Але про Забарного, якщо говорити, то це був не найкращий матч, а після того, зрештою, як я нічого не прочитав, думаю, ну, доведеться подивитись. Доведеться подивитись те, як він грав в футбол. Це був не найкращий матч, Ланс відповідав своїми контратаками, і в першому таймі було декілька моментів, коли до Забарного дійсно були запитання. Один момент ближче до кінця першого тайму, після прострілу з флангу, він пішов закривати зону, а не суперника, пропустив передачу, і Едуар міг забивати. І до цього був схожий момент, але тоді він м'яч вибив, і там вийшло ледь не автогол. Те, що пишуть у Франції, ну, це вже не я прочитав, не в французькій пресі, а у Олі в каналі France Football, то теж не дуже задоволені діями Забарного. Не ідеальний матч, і певні запитання залишились, але тут потрібно залишатися спокійними, тому що він отримав п'ятірку від екіпа, так, але п'ятірку отримав і Хакімі, а ніхто ж не сумнівається в тому, що Хакімі один з найкращих футболістів світу в минулому сезоні, так що. Які проблеми?
Ну, ще Забарного похвалив Дід'є Дешан, до речі.
А, ну. На секунду. Так, це тому, сказав, що він людина
з хорошим потенціалом, з
високим. Ні, але дійсно, ну, як, дивлячись цей матч і пригадуючи слова Луїса Енріке, то можна сказати, що Забарний буде грати досить багато, знову ж таки. Навряд чи це буде 100% гравець стартового складу в ключових матчах. Тобто ось у Парі Сен-Жермен Ліга Чемпіонів, перший тур проти Аталанти, і на вихідних Марсель в чемпіонаті. Я думаю, що Забарний не має виходити в старті в жодному з цих матчів. Але це, мабуть, прогнозовано. Утім, все одно шансів він отримуватиме, бо він підходить цій команді, він може зробити передачу, він там трохи ще не розібрався з партнерами, хто за що має відповідати, бо були там ситуації, коли він і підказує нібито Беральдо, а той не реагує, там і Хакімі немає, як завжди. Ну, розраховувати на Хакімі в захисті, це теж так собі в матчі чемпіонату Франції. А тому потрібен деякий час, дійсно, на те, щоб Забарний грав ідеально, ну, скажімо так, до того, щоб ми говорили якісно, надійно і без проблем. Але я не думаю, що щось таке станеться далі погане, що він не буде грати. Це все про чемпіонат Франції. Про чемпіонат Німеччини. Там взагалі немає навіть українців. Артем Степанов грає за молодіжну команду Нюрнберга. Вже навіть не за основну команду, а за молодіжну.
Швидко це закінчилося.
Ну, він, щоправда, гол забив, здається. Мабуть, забив, бо забивають всі щось українські футболісти, але не за першу команду. Ну, теж Степанову важко, він молодий футболіст. Нюрнберг себе позиціонує як клуб, який молодих футболістів розвиває, але все ж ось занадто молодим, в сенсі не готовим до гри на цьому рівні, він виявився. І, звичайно, тут нічого не зробиш на цей момент. Але в Бундеслізі сталися певні події. Дебют Каспера Юмлана на чолі Байера. Байер виграв у Айнтрахта. Байерн виграв у Гамбурга, забивши багато голів. Дортмунд виграв. Але про це також на першій сторінці кікера нічого не було, тому що збірна Німеччини з баскетболу виграла вчора чемпіонат Європи, і все заполонило, все заполонив саме баскетбол. Іспанія. Владислав Ванат вийшов у стартовому складі в матчі Жирони і забив. Одразу, ну, якщо це не новий добик, то я не знаю. Так. Я.
Ну, на шляху до 13, да, я, здається, не прогнозував. Почав.
Я якраз думав, а що ж там, що ми ставили там?
Довбик так не забиває, ось що я вам скажу.
Довбик так і не грає.
Ну так, щоб, можливо, не всі послухали наш подкаст в п'ятницю, але цей подкаст був для патронів та спонсорів, і там ми давали прогноз на те, скільки голів заб'є Владислав Ванат, зокрема, в чемпіонаті Іспанії, скільки голів заб'є Артем Довбик, але я не пам'ятаю, скільки я поставив, тому... Наскільки я, і які я там цифри обирав. Тому...
Знаєш, нам завжди пригадають наприкінці сезону слухачі, так. Тому нам не обов'язково пам'ятати.
Ну так, Ванат забив, але я б не сказав, що це був якийсь суперматч, і це теж нормальна історія. Скільки тренувань було у Владислава Ваната в Жироні, я думаю, дуже мало. Як про Судакова говорив Бруно Леже, що він тільки вчора приїхав, а сьогодні вже півгодини зіграв. Вона та не тільки вчора він приїхав, але все одно дуже мало було ще часу. Але все одно він забив. Так, м'ячі там втрачав, виграв традиційні для останніх тижнів три єдиноборства за матч там, з 15. Але це теж нічого страшного. Погано, що Жирона не виграла, і погано, що Жирона на останньому місці залишається. Ось так.
Цікаво те, що ось такі схожі ситуації, ну, коли він отримує м'яч в штрафному суперника в цій зоні, в нього і в єврокубковій компанії «Динамо» було мінімум, ну, 2-3, мені пригадується, здається. Але постійно в нього повз дальній кут летів м'яч. Тут ось Жирона, ось мотивація, що значить, відразу вилучається. З першої спроби, можна сказати.
І ще що цікаво про Ваната, але це супроводжується вже, мабуть, всього через всю його кар'єру, ось таку помітно. Він забив правою ногою. Він забив правою ногою, і він ледь не половину своїх голів забиває правою ногою, але він шульга. І типу, я кожного разу дивуюсь, ну як, ну, не може такого бути. А він в якомусь навіть інтерв'ю говорив, що так, а я, каже, не думаю, що там, типу, я, ну так, мені лівою зручніше, але це не означає, що в такій ситуації потрібно там щось робити і не бити правою ногою, хоча м'яч лежить, просто лежить ідеально під правою, просто в поворотах і все. Тому це такий цікавий момент. І є ця впевненість у Ваната, ось те, що ти сказав, що він влучив, і є впевненість, він б'є по воротах, забив, не забив, це таке, але пробив. Тому це важливий момент. Барселона виграла 6-0 на стадіоні Оболонь, арена, чи який там був у них стадіон, ну такий десь, за розміром. Не знаю, що про Барселону можна сказати, про перемогу 6-0.
Два моменти я відзначив по цьому матчу. Ну, по-перше, що Рашфорд інколи все ж таки хоче грати в футбол. Не те, щоб це був там супер-перформанс і там головна зірка цього поєдинку, але непоганий матч. І асист на Рафіню взагалі топ. Це перше. І друге, ось в мене були не то, що сумніви. Я не був впевнений, чи правильне рішення прийняло керівництво Барселони. Якщо вірити те, що чутки про Фірміна і ці зацікавленість Челсі влітку правдиві, я не був впевнений, що керівництво Барселони, враховуючи їх фінансові проблеми, зробило правильне рішення, залишивши Фірміна, власне, в команді і відмовившись від цієї пропозиції. А ось цей матч якраз зробить ближче мене до висновку, що рішення хороше, враховуючи те, що... Ну, у мене і раніше були ці сумніви щодо здоров'я і готовності Ольмо часто грати, часто і якісно грати. Ось зараз, після такого поєдинку, бо матч дуже хороший від Фірміна, якраз ось його, напевно, треба визначати як головну зірку цього матчу. І той гол теж, ось він правша, забив лівою, причому там метрів з 25, напевно. Оце було непогано, і матч від нього дуже хороший.
Ну і так, Барселона не ідеальним складом грала. Хоча я вже ось думаю, не перший тиждень після цих матчів, а хто основний центрфор цієї команди? Це точно Роберт Левандовський досі?
Чи ну, вже Левандовський ж вже є ж рішення, що він не залишиться після закінчення контракту в Барсі. І ось початок цього сезону, принаймні, ну, натякає на те, що поступово Флік вже буде відмовлятися від нього. Я думаю, що в Лізі Чемпіонів, напевно, буде грати ще поляк, але в чемпіонаті, тобто більшу частину матчів, якщо сумарно дивитися, то, мабуть, буде якраз у Ферана. Ну, мені так здається, принаймні.
І ще стосовно цього матчу, варто зазначити, що Рафіня не потрапив до стартового складу, тому що запізнився на розминку, і тому вирішив Гансі Флік, що в старті він не вийде. Ось таке було рішення, але Рафіня потім вийшов і ну, не образився він через це на головного тренера. Взагалі, ні. Реал. Атлетико Мадрид виграв нарешті. Вдалося виграти, там був дуже якісний матч проти Вільяреала, ось класична команда Сімеоне. Забили, утримали, коли потрібно, розкрилися, коли змогли, ну, тобто, ідеальний матч, який має бути матч команди Сімеоне. Реал виграв важче у Реала Сосьєдад, але було вилучення Діна Гьосена, вилучення, яке офіційно ж визнали неправильним рішенням арбітра. Утім, Реал зіграв добре і до голу, тобто до цієї ситуації, там Реміро декілька сейвів таких якісних зробив. Ну і потім команда теж так витерпіла, зрозуміло, що, але мені здається, що з урахуванням усіх аспектів це теж був позитивний матч, не 6-0, але дуже така якісна і потрібна перемога.
Я б ще, ну, та витерпіли, це можливо навіть не найкраще слово для того, що зіграв Реал, тому що вони ж коли навіть залишилися в меншості, Шабі Алонсо від пресингу особливо то не відмовився. І, ну, типу, граючи в меншості в Сан-Себастьяні, де, ну, традиційно взагалі важко всім, досить сміливо зустрічали суперника. І ось я для себе це відзначив. І ще один хороший матч Ардегюлера. Дуже хороший матч. І ось ми в патронівському подкасті я відзначав потенційну ефективну взаємодію Трента з Мбапе. Тут Трента не було, Карвахаль повернувся. Але ось видно, що є ще ось ця якісна взаємодія між Гюлером і Мбапе. І там декілька дуже хороших передач від Арди проходило на Мбапе. Причому, якщо Трент досі ще переважно віддає Мбапе в офсайд, трішки запізнюється, або раніше біжить Мбапе, або запізнюється Трент з передачі, то у Гюлера ось цей таймінг пасу дуже хороший. І, ну, я, звісно, не буду говорити, що він там Белінгема посадить чи ще щось, але, ну, як опція для того, щоб грати більше при порівнянні з тим, що в нього було по ігровому часу з Анчелоті, ну, це 100%. Гюлер розвивається дуже швидко, дуже швидко.
А посадить Белінгема, можливо, в сенсі, що не на лавку для запасних, а посадить нижче. Ось туди,
посадить, куди. Це варіант, да, тому що, ну, а чому ні? Чому ні? Мені здається, що якраз, ну, статистика Белінгема в минулому сезоні, вона ніби від цієї ідеї відганяє, бо кількість забитих м'ячів була такою, що дивувала, прямо скажемо. Але Белінгем може це дати, тому що є фізична готовність, є ігровий інтелект. Чому ні? Тим паче, що там зараз у Мадрида проблеми є. Камевінга досі не повернувся, Модріча вже немає. Чому ні? Не з Себалісом вже грати постійно. Ну, це ладно з Сосідадом, чи Себаліс може щось зробити. А в Лізі Чемпіонів, особливо там на якихось важливих стадіях, ну, треба думати. Ну і Вальверде ж не зрозуміло, в якій позиції і знову ж таки, в яких матчах, бо я, ну, не виключаю, що там в якихось реально великих матчах Вальверде буде грати флангового атакувального гравця в суто, щоб протидіяти комусь, якомусь гострому, потенційно гострому фулбеку. Шабі Алонсо ж стратег ще той.
Ну так, учень Рафа Бенітеса, ще раз. Не забуваємо це. Бо всі думають, що він учень там. Ну, хоча й учень Карла Анчелотті, десь оце все таке. Не Гвардіоли це. Ось, він з Гвардіолою працював в Мюнхені, але це точно не Гвардіола. Так, в цьому турі в Іспанії Атлетик програв Алавесу 0-1. І це, що цікаво, дає Еспаньол та Майорка сьогодні, в понеділок увечері, будуть грати в заключному матчі. Якщо Еспаньол виграє, то він разом з Барселоною на другому місці матиме 10 очок. Реал – єдина команда, яка поки без втрати, де 12 очок в 4 матчах. Жирона на дні 1 очко, мінус 9. І, ну, українські футболісти будуть, принаймні в цей етап сезону, боротися за виживання, боротися за місця внизу таблиці. Від українців, які забивають, до українців, які не забувають, хоча Юрій, ми вже маємо про це сказати, і вже серйозна тема, адже продовжує забивати нападник Емполі, найкращий бомбардир чемпіонату Італії серії Б.
Лідер бомбардирських перегонів. Ти неправильно сказав.
Так, неправильно сказав. Вибачте.
Ну, Богдан Попов, це цікаво.
Він підписав. Так, він підписав новий контракт з клубом. Так, це важливо, тому що вже, мабуть, були ті клуби, і не тільки з Італії, і не тільки, точно не тільки з серії Б, які претендували б на нього після такого початку сезону. Тому Емполі підписав новий контракт, і тепер доведеться платити, якщо що. Бо в нього ж до літа наступного року, здається, був контракт. Тобто, ну, це ж серйозно.
Щастя Богдана Попова, що Емполі вилетів до серії Б, бо інакше б, звісно, варіантів у нього не було. Якби Емполі залишився, вони б знову орендували якихось нападників з клубів, що вище знаходяться. Тут вони вирішили, що, ну, навіщо витрачати, навіщо шукати, якщо є людина, яка найкращий бомбардир молодіжної команди. Тому йому довіряють, і він, бачимо, забиває таке, що навіть він не думає забивати, бо цей гол Спеції цими вихідними, ну, навряд чи він сподівався, що це буде гол, але м'яч цікаво полетів і залетів. Тому так, 4 голи за 3 матчі, і, ну, там в Італії люблять, коли люди, які несподівано з'являються, так починають грати. Багато про нього пишуть, звісно. Новий Шевченко. Оце все. Але, ну, принаймні, він буде грати. Він буде грати після такого старту. В нього точно є надовго місце стабільне в стартовому складі. Це, напевно, головне в його віці. Не факт, що він там буде стільки забивати далі, але те, що він гратиме вже з дорослими, це дуже, дуже важливо для нього. Бо у мене є сумніви, що він готовий стабільно і ефективно грати з дорослими, але, ну, попробує.
Ну так, навіть ось цей матч не транслювали. В Україні ж мейнкаст показує матчі серії Б. Цей матч Ліга не надала права транслювати, бо це треба пояснити. Я чув теж дуже багато закидів різних стосовно різних каналів, а чому ж ви цей матч не показуєте, там, чемпіоншипу чи ще чогось. Ліга дає можливість показати ось ці матчі, і, ну, так не було можливості показати поєдинок Емполі проти Спеції, але наступні матчі, ось, здається, будуть. Я не пам'ятаю, чи наступний точно, але десь там в цьому місяці ще будуть матчі за участі цього футболіста. Що стосується ось його, ти сказав, готовності чи неготовності, в попередній грі навіть, де він там забив і забив значно більш логічні голи, скажімо так, то він лише моментами демонстрував ці свої якості. Тобто це не той футболіст, який, ну, грубо кажучи, 90 хвилин триматиме в напрузі, чи там 90 хвилин проти нього буде складно центральним захисникам. Але, зрештою, це і логічно, тому що, ще раз, 2007 року народження футболіст. В українській прем'єр-лізі ніхто про нього взагалі б не говорив ще років 5, як про футболіста, який може десь грати. Тому давайте
Тому не очікувати від нього. Закиди викликайте до національної збірної, я вже бачив, ну, тихенько.
Ну, так.
Почекайте ще декілька років.
Ще одна твоя фраза, дуже гарна. Принаймні, він матиме ігрову практику. Інший нападник в чемпіонаті Італії принаймні матиме ігрову практику, бо ця ситуація в грі з Торіно вийшла не дуже. Не те, що не дуже зрозуміло, воно зрозуміло, і Гасперіні після матчу пояснив, чому Артем Довбик не вийшов взагалі. Але ось він не вийшов взагалі. Тобто не зіграв жодної хвилини, не потрапив до старту Еван Фергюсон, вийшов лише на заміну, грав Дібала в старті. І ось тепер вже потрібно переживати за Довбика в Ромі, за ігрову практику Довбика в Ромі.
Ну, якщо ви не чули, що сказав Гасперіні, він сказав, що після збірних багато гравців повернулися не в найкращій формі, і Довбику треба провести тиждень впевнених і зосереджених тренувань. Ось, якось так. І тоді ми знову його побачимо. Тобто він сказав, що в принципі все нормально, але він приїхав не в формі, треба було трошки більше потренуватися, щоб вийти на поле. Ну, загалом план на Торіно нібито зрозумілий, але я б зрозумів, якби він випустив і Довбика, і Фергюсона в основі, бо оці всі захисники Торіно, ну, проти них виходити з Дібалою, Соле і Еля Інаові, це дуже ризиковано. Ну, є там сподівання, що вони будуть багато рухатися і десь хтось знайде момент, але загалом, якщо це про фізичну боротьбу, там, звісно, без шансів. І це навіть було без багатьох шансів, коли з'явився Фергюсон. Бо фізично Торіно був набагато краще готовий, просто потужніший, ніж ці всі гравці атаки Роми. Тому, ну, не спрацювало, не спрацювало. Дібало ще ж травмувався, тому його він замінив в перерві не лише через те, що мало що виходило в атаці, а ще й через те, що він попросив заміну сам. Ну, цього разу ті, хто не люблять Джан-П'єро Гасперіні, не люблять Евана Фергюсона, у нас таких в країні тепер дуже багато, вони мають радіти. Бо Фергюсон отримав дуже низькі оцінки від італійських газет. Там 5-5-5. І що писали, що команда йому не допомагала. Команда не створювала для нього моменти. І тут ми маємо дежавю. Ми пам'ятаємо, скільки разів таке писали про Артема Довбика в минулому сезоні. Тому нічого нового. Знову у Роми нападник, який сам не може собі створити момент. Оце так, оце так несподіванка.
Ну,
але ще два тижні тому Еван Фергюсон був новим Батістутою, так. Різко ще змінилося.
Це ж як, коли ти береш, за приклад, Франческо Тотті, який, ну, якби не був він завжди центральним нападником, ну, був якийсь період, але мова про інше, який може сам собі створювати моменти, то, ну, звичайно, будь-який гравець в порівнянні програватиме. Так що тут потрібно вже забути це і перестати порівнювати з тими, хто був раніше. До речі, про гейтерів Гасперіні. Як не нагадати, що вже одного українського футболіста він зіпсував йому кар'єру. Руслану Малиновському.
Не дав шанс Коваленко.
Коваленко, знаєш, Коваленка все одно не люблять, так що тут нічого не зрав. А Малиновська так дійсно зіпсував. Не дав можливість розкритися.
Спочатку зробив найкращим асистентом серії А, а вже потім зіпсував.
Ну, то вже ж таке. Ну,
так.
Неймовірна яскрава Рома Гасперіні. 1-0, 1-0,
так,
0-1.
Там вже пішли оці коментарі, що команда ніяка і треба щось робити. Я почитав соціальні мережі вболівальників Роми. Вони нервують тепер. Щось пішло не так. Знаєш, але нормальний матч. Нормальний матч, який...
Соціальні мережі зараз дуже сильно впливають на цю думку. Раніше вболівальники теж постійно таке говорили, ну, це нормальна реакція вболівальників на все те, що відбувається з їхньою командою, коли щось йде не так. Але раніше вони це говорили, коли напивалися після матчів десь в пабах, в барах і все таке, І всі думали, та це ж якісь п'яні балачки, що, ну, типу, на завтра все буде нормально. А тепер є соцмережі, і можна таке просто постати, і всі будуть читати. Всі думати, що о, це точно так.
Ну, не набагато гірший матч, ніж попередній, який Рома виграла до 1-0. Просто трошки. Трошки пропустили один момент. Але так само Рома могла тут виграти 1-0, і всі були б задоволені.
За тиждень у Роми дербі з Лаціо. В неділю ця гра відбудеться 21 числа о 13:30. Ідеальний час, ну,
для того, щоб зіграти 1-0. Скільки буде голів, враховуючи, що Лаціо програв Сасоло 0-1. Так. Це буде яскравий матч. Ну, Гасперіні ж сказав, що в 13:30, типу, зарано зараз грати, і при такій температурі Ромі було дуже важко в цьому матчі з Торіно, а тепер вони ще й 2 тижні поспіль гратимуть по такій температурі, то я чекаю вже. Хто там календар придумав такий для Роми?
Все буде залежати від того, чи буду я в лайві дивитися цей поєдинок. Бо якщо я дивлюсь чи по деталі в лайві, то це 0-0, гарантія. А якщо не дивлюсь, то виходить те, що виходить в дербі Ді Італії. Угу. І потім доводиться переглядати в записі.
Да. Щоб зрозуміти, що сталося.
Звідки це, так? Да.
Перед тим, як ми перейдемо до головного матчу, Артем Довбик матиме цей тиждень попрацювати разом з командою, але все одно навряд чи варто розраховувати на його появу в старті, я думаю. Але далі у Роми вже Єврокубки розпочинаються. Ніца, Ліль – це Єврокубки в цей період до наступної міжнародної паузи. 3 матчі в чемпіонаті, ну, тобто десь там він точно вийде.
Було б логічно, ну, зараз припустити, що Довбик гратиме якраз в Єврокубках. Ну, на цій стадії групового етапу. Так як, ну, так, ти правильно сказав, що Довбик має отримати якийсь ігровий час в чемпіонаті, але в основі він його навряд чи випустить, ну, це не було б логічно, а ось вже якось їх міняти в чемпіонаті і в Єврокубках, це, певно, так і буде. Бо Дібала на Вістрі, я думаю, це був такий разовий експеримент. Ну, це може і буде, але дуже рідко.
Отже, Ювентус, Інтер, 4-3. Так. В минулому сезоні було 4-4. Тобто це ж якби, якщо ось так говорити дуже тупо, то це не стало дивиною. Але з іншого боку, тоді ж були, ну, якби інші тренери, інші обставини. І все-таки я не люблю цього поєднання історії. Тоді ж зіграли, значить, це нормально для них. Чи було це нормально? Взагалі, що сталося? І, ну, не мало ж бути 7 голів в цьому матчі. Ну, ніяк.
Ось. Дивись, в чому різниця між 4-4 минулого року і 4-3 цього року. Бо я пішов спеціально дивитися, там очікуваних голів було щось 5. Цього разу жодна з команд не набила на 1. Тобто менше одиниці і у Інтера, і у Ювентуса. І у Ювентуса 4 удари в площину за весь матч, 4 голи, а у Інтера 4 удари в площину, 3 голи. Тобто тут залетіло все, що не мало залітати. Ну, просто переможний гол Ювентуса, цей удар Васілія Аджича. Я думаю, багато людей, які не слідкують за Італією взагалі, такі, хто це, чому він на полі, чому він забиває. Ну, це гол, який, в принципі, дуже рідко стається. Тому просто коли після першого тайму Ювентус вигравав 2-1 і почався другий тайм, і я на це дивлюся, і я бачу матч Інтера з Удінезе, коли Удінезе теж виграв перший тайм і пішов захищатися, і Інтер починає це навіси, і я думаю, ну так це вже було. І я думаю, ну тут певно, що все, з голами ми закінчили в цьому матчі, бо, ну, Ювентус відзахищається, а в Інтера нічого не вийде. Але вони почали щось забивати, щось незрозуміле, Чалханоглу б'є, той б'є. І це, ну, взагалі це, ну, якщо подивитися, як Ювентус вийшов на матч, ну, чи вони планували забити 4, чи вони планували пропустити 3, та, ну, ви ж бачите, що виходить Копмейнерс замість атакувальних варіантів, він випускає Копмейнерса, він випускає Маккені зліва. Тобто там 8 людей, які мають захищатися. І він потім визнає, що так, ми там планували високопресингувати, але Інтер не дозволив нам, і ми були змушені захищатися всією командою. Тобто це точно не був план Тудора на гру, щоб все було так весело і результативно. Ну,
воно ж не було весело, якщо вже так говорити, окрім ось цих голів. Насправді гра була такою, не гра, а післясмак цього матчу був таким класично італійським. Тобто дуже багато яскравих історій. І гол Аджича, і оцей брати Тюрами, які забивають. Так, і ця камера у арбітра, після якої теж дуже багато яскравих моментів було. Тобто все
і
було 20, дуже...
І 20 Бремера якимось чином.
Так, і там взагалі багато. Розвиток цього матчу був дуже таким яскравим. Але ж, ну, тобто багато є про що поговорити, окрім як про футбол, там якісь тактичні нюанси, там чиїсь помилки і все таке інше. Бо воно все сплелося вкупу. От як для мене, там, я трохи почитав після смак, там, Аканджі щось там помилявся, якісь там ці, думаю, ну, блін, ви реально це в цьому матчі дивитесь, хто там на крок в бік стояв не так.
Ну, а ти бачив помилки Аканджі? Ну, в чому його звинувачують? Коли Келі забивав, він там стояв поруч.
Не накрив, не встиг, да.
І коли її забивав Йілдиз, він був, типу, спереду від нього, трохи лівіше, ну, він міг трошки швидше там зреагувати, можливо, спробувати завадити йому ударити. Ну, але ну куди? Тому так.
Це теж перший гол Келі і помилка Канже, це ж теж ситуація, ось те, що я говорив про Забарного, коли гравець в новій команді і він все ще не знає принципів того, як це має працювати. Ну, тобто він нібито міг зіграти якось щільніше, але він дивиться навколо і він ось по ньому було видно, що він не розуміє, а це він має грати чи там хтось інший має грати в цій позиції і ось бути проти Келі. Тобто це теж перший матч, він теж 2-3 тренування провів взагалі, якщо 2-3 тренування провів. Тому тут нічого такого помилкового я і не було.
Ну, там, ну, помилки
хіба... Зараз... Сподобалась середня позиція Калюлю в першому таймі. Це коли він був, напевно, найближче по висоті до Влаховича попереду, це було сильно. Ось я думаю... Я ж дивлюся, вже ж знав результат, дивлюся на стартові склади і бачу ось ці Маккенні і Калюлю на флангах Ювентуса. Ну, думаю, ну цікаво, що ж вони там награли. Ну, типу, серйозна зброя для Інтера, фланги загалом. Хоч і без Дімарко в даному випадку з перших хвилин. Але, ну, і на флангах по Маккенні то зрозуміло, що він там один з найдисциплінованіших, напевно, гравців Ювентуса, тому в такій ситуації логічно було його використовувати. Але як використовували Калюлю і скільки разів він опинявся, ну, принаймні, не те, що там з м'ячем опинявся. Один раз, до речі, було ж, коли небезпечна атака була, він просто невдало опрацював, коли... тому офсайд десь в когось зафіксував.
Ні, так він ж вийшов майже один на один, коли Августо там в підкаті вибивав м'яч. Був же ж момент.
Ну так, да, ось я про цей момент і кажу. І загалом, скільки він часу ось проводив там, біля чужого штрафного майданчика, напевно, більше, ніж навіть ніж на своєму. Я думаю, якби по дотикам до м'яча рахували, а по часу проведеному на якій половині поля, то у Колялю його було більше, власне, на чужій. Мені так здалося, принаймні, суто візуально, ось я дивився цей поєдинок. Це по-перше, що цікаво було. І по-друге, цікаво, що ось це такий тактичний чемпіонат, в якому тактика взагалі ніякої ролі не грала, тому що голи всі такі забивалися, що я почав думати, а чи це не ефект якогось нового м'яча. Тому що, ну... Фізика польоту, особливо після цього удару Адзіча, ну якась не минулосезонна, мені так здалося.
Ну це ти вже як Давід Рая говориш, він тебе навчив після матчу проти Ліверпуля. Він же сказав, що ну, ми іншими м'ячами грали раніше, так що нічого не знаю, залетіло таке. Але так, Інтер програв другий матч з трьох. І все, Крістіан Києву в відставку. Потрібен нормальний тренер. Але по Києву реакція очікувана, бо це ж завжди так. На його місці був би, я не знаю, Сімоне Інзагі був би, все одно б говорили, що ну все, треба думати щось інше. Але реакція інша мені сподобалась. Ян Зомер вже не той.
О.
І в Лізі Чемпіонів Хосеп Мартінес має грати, здається.
Так, ну це він не має грати, а він, схоже, що зіграє, але ж ну це ж не наслідок гри Зомера проти Ювентуса. Це просто ротація воротарів між різними турнірами. І це, в принципі, нормальна історія. Воно Ювентуса Перін грав минулого року в Лізі Чемпіонів. І нічого. Тобто це було очікувано. Так, Ян Зомер пропустив 4 удари. Все, тепер давайте відправимо його в запас. Мені сподобалася насправді реакція Ківу взагалі, бо тут цікаво, що Тудор сказав, що ми зіграли не так, як ми хотіли, і я загалом не задоволений, але ми виграли, і це класно. А Ківу сказав, що мені все нормально, ми домінували, там є проблеми з виходом на ударні позиції, так, це було і після Одінеза, і зараз, ми будемо над цим працювати, але я взагалі не переймаюся, бо, в принципі, ми йдемо в тому напрямку, в якому я планував, і все буде добре. Просто не зважайте на те, що ми програли 2 з 3 перших матчів. Ну, тобто він...
В якому він планував, ну тому що мені дуже здалося, що там змін з Інзагівським Інтером, ну якщо вони взагалі є, мінімум. Ну всі ну, дії, команд, всі ну, патерни ігрові.
Ні, так він не думаю, про це каже,
на увазі він каже про результат.
Матч.
Угу. Так, що мається на увазі результат, що, ну, але ну тут так, звичайно, коли команда програє, то завжди ж винен тренер, то це перейняли всюди, але в цьому матчі ну, 2 дальніх удари такі, 2, ну, типу, що? І перші голи Ювентуса теж не сказати, що були якимись там суперорганізованими, суперпродуманими, і от саме так хотів так, Ювентус забивати.
Слухай,
і тренер.
Два голи після стандартів у Ювентуса,
так.
Ну, штрафний і кутовий, і 2 дальніх. Ну, голи Інтера теж, типу, не те, щоб суперорганізовані, але ж про це Ківу, власне, і каже, що ми маємо створювати більш, як це сказати українською, чисті моменти. Політі, тобто виходити на ударні позиції не так, що там Чалханоглу бахне здалеку, а щось створювати конкретне. Тому так ось. Ну, це те, про що ми говорили після Одінеза, це прям те саме, що в Інтер, ось з цим трошки проблема. Знову ж було там 22 на 8 чи скільки. І вони не те, щоб працюють. Ось з цим
Але
трошки.
Ювентус виграв 3 матчі. З 3 Ювентус разом з Наполі лідирує. Перед тим, як ми перейдемо до Наполі, треба зазначити, що Кремонезе може сьогодні стати 3-ю командою, яка матиме 3 перемоги. Кремонезе – супер матч з Вероною у 19:30 в понеділок. Супер матч.
Так, це.
Якщо Джеймі подивитись на склади, так, на склади Верони і Кремонезе, то пропускати не можна. І Наполі. Наполі перемагає Фіорентину з рахунком 3-1. І здалося, що це було так легко. Аж не знаю, наскільки легко. Ну так, зрозуміло, два швидкі м'ячі.
Ну, скажи, да, потім я скажу.
Два швидких м'ячі, вони дуже сильно впливають на ось таку реакцію, на таке розуміння. Але, ну, не знаю, занадто спокійно було.
Антоніо Конте ж не любить, коли його команда перемагає легко і коли його там взагалі хвалять. І тому, коли після матчу в студії Костакурта, здається, сказав, що ну, у Фіорентини хороші гравці, але вони типу, не суперхороші, вони непогані. І Конте такий, ну в смислі непогані, вони дуже хороші, вони двічі грали в фіналі Ліги конференції, вони були в півфіналі, це дуже сильна команда, типу, не треба так казати. І такий, ну, я нічого такого не мав на увазі. Ну, насправді так, просто коли ти забиваєш двічі за 14 хвилин, то далі все стає легко. І якщо порівнювати Ювентус і Наполі, те, як вони беруть ці 9 очок, то тут є одна команда, яка зараз має вигляд претендента на чемпіонство, а є Ювентус. Трошки різні історії.
Це був матч. Ну, як взагалі важкість перемог Наполі визначається за тим, наскільки важливим
за часом,
цих матчів.
Коли Наполі... А ні, я думав сказати, ні, за... що коли Наполі забиває гол. Бо якщо 95,
Скот,
то Конте задоволений.
Ні, якщо Мактоміней бере активну участь в перемозі, то значить було важко, значить він вмикається. А якщо вистачає цих всіх інших, то навіщо? Кевін Де Брюйне забив з пенальті і на 14-й хвилині свого перебування забив Расмус Гойлунд. Це моя улюблена історія. Я в чаті нашому патроні Єврофутболу про це розповідав. Я не бачив матч в лайві, побачив, що забив Гойлунд. Наступного ранку вмикаю, думаю, ну ж подивлюсь, як він забив, там, як воно все взагалі працювало. І прямо, я не знаю, передача за спини захисникам, Гойлунд виходить віч навіч і забиває. Це прямо те, що він вміє робити, мабуть, не, навіть не найкраще, а єдине, що він вміє робити на високому рівні. Відкривання за спину і завершення атак. Тут вийшло, Спінацоло вчасно передачу зробив. І Гойлунд реалізував вихід віч навіть. Це не, тобто, звичайно, там пішов одразу тролінг Манчестер Юнайтед, що як так, відпустили такого гравця, але, ну, не знаю, це просто ось Гойлунд ще в Австрії, коли я пам'ятаю його перший матч і побачив, то він це робив. І це він робить в цьому матчі.
Ні, ну це цікаво, що у Наполі просто не було такого нападника. Ну, був Распадорі, але він, ну, не такий. Ну, в цьому складі вже на цей сезон такого нападника не було. Тобто, ані Лукаку, якщо він здоровий, ані Лука, вони так грати не вміють, тому у Конте з'являється якась додаткова опція. І не знаю, як там він буде їх знову ж таки використовувати, хто де гратиме. Але гратимуть обидва. У нього вже на прес-конференції питали, що по фентезі, кого ставити, Луку чи Гойлуна. Він такий, ви божевільні взагалі, зберіться, яке фентезі.
До речі, це гарне запитання не в контексті фентезі, а ось Наполі. Ця перемога, вона, звичайно, змушує говорити про те, що буде легко чи легше, ніж в минулому сезоні. Але попередні перемоги, вони ж були, ну, не такими. Попередня перемога 100% була не такою. І попереду у Наполі ж Ліга Чемпіонів. Тому за тиждень ми поговоримо ще про Лігу Чемпіонів, про наступного суперника Наполі взагалі. А наступний суперник в чемпіонаті Піза, і хай Наполі там здобуде легку перемогу в матчі проти Пізи. І так що тут розпочинається неулюблений період для Антоніо Конте Єврокубки.
Він сказав про Єврокубки. Ми скромні учні, які їдуть вчитися у досвідчених вчителів. Так що, він, як він це придумав?
Як Кевін Де Брюйне такий, хто, де, хто тут?
Да.
Ну, хоч Лукаку немає, а то б скромні учні Де Брюйне і Лукаку було б цікаво. Так, Аталанта перестав псувати нарешті команду Іван Юрич.
Моє улюблене, у мене там в каналі є один підписник, який після перших двох турів приходив і писав такі полотна про Аталанту, що Юрич все спасхудив, ось після перемоги 4-1 над Лечі він не прийшов. Чомусь. Щось не те.
Ну, це був яскравий матч, і Декетелар знову з нами. Тому
і Крестович віддає асисти, так. І Залевський забиває. Ну, все прямо.
Для Крестовича це був такий матч, де він, я ось як дивився там на швидкості більше, ніж потрібно, то він був дуже активним, дуже хотів себе показати.
Дуже швидкий.
Лечі. Так, дуже агресивний, дуже швидкий. І Мілан. Мілан, про який потрібно вже сказати. Лука Модрич, скільки там річний Лука Модрич, 54 десь, так, забиває свій перший гол в Італії, приносить неймовірну перемогу команді Массиміліано Алегрі. І, ну, Мілан, я коли увімкнув цей матч, тобто, ну, зрозуміло, що я знаю там склад Мілана і все таке, але я ось вмикаю матч, так з'являється оцей склад, я такий думаю, так, блін, це дійсно ось прямо зараз склад на те, щоб боротися за дуже високі місця. Ну там в захисті трохи так собі. Але ж це Макс Алегрі. І, ну, якби в захисті там буде все гаразд. Хто б там не грав, не потрібно цього вигадувати. І я таки думаю, ну, блін, це вже команда не на майбутнє. Ось, не на те, щоб, як ми там говорили, ось вони влітку вони збирають гарний склад для того, щоб коли все вийде, то, можливо, в цьому сезоні стануть чемпіоном, але якщо все вийде. Але тепер ось і Рабьо, і Еступіньян, який так трохи раніше прийшов, але пізніше, ніж в розпочалася ця трансферна кампанія побудова нової команди, і Модрич, власне, і все це робить команду, ну, дуже такою не фаворитом, ні, не першим фаворитом, навіть, можливо, не другим фаворитом, але дуже такою пристойною командою, яка в цьому сезоні вже має, не може, а має боротися за високе місце.
Ну, Рабьо просто, поява Рабьо дуже... дуже сильно впливає на цю команду. Це те, що я казав ще до його першого матчу. І, ну, ось він вийшов, і ось у мене було враження, що ось людина дуже звикла грати з сильними футболістами. Ну, тобто, він робить такі речі, коли він розраховує, що партнери зрозуміють його і зроблять все дуже ефективно. І це прям видно, що він з Модричем, розуміється, класно, а інші трошки можуть не встигати за ним, бо він звик до збірної Франції, він там звик до того Ювентуса, який був раніше, і це людина, яка ну, значно підвищує рівень команди. Це просто одразу помітно. Ну, в цьому матчі було багато, дуже багато моментів у Мілана, вони виграли 1-0, але ж було 4 штанги. 4 штанги. 2 у Гіменеса, Еступіньян і Річчі. У Болоні не було жодного удару в площину воріт. Там просто цей дуже впевнена перемога Мілана, якщо дивитися на гру, а не лише на рахунок і те, що там Модріч забив лише десь в другому таймі. Загалом все контролювали, 39% володіння, все так, як любить Алегрі. І думаю, він дуже задоволений, я думаю, цим результатом і тим, як це все склалося. І знову ж таки, ми бачимо, що це...
Єдина проблема, мені здається, це те, що Хіменес таки не забив, бо ну, він грав непогано.
Йому треба забити. Так
він грав непогано, в нього був важкий кінець літа, йому потрібно було забити. Ну, тут так вийшло.
Але ж загалом ще я десь поставив... з'явиться Леан.
Я ж не поставив Мілан в топ-4 в наших прогнозах. Але в мене є відмазка, бо Рабьо ще не було в команді.
Рабьо ще не було. І ось мені ще, що цікаво, що Пулісік, другий матч поспіль, не виходить в основі. Це в минулому сезоні, звісно, уявити було неможливо. Ну, кажуть, що в нього там трохи проблеми після збірної, але, ну, по тому, що грає зараз Алегрі, то там Пулісік і не дуже був потрібний, бо в тебе є Рабьо, є Лофтус-Чік, і куди там ще в принципі, Пулісіка ставити саме в цей склад. Тому цікаво, як буде далі, коли повернеться. Мені все ще цікаво, що буде, коли буде Рафа, коли буде Пулісік готовий повністю, і коли Нкунку з'явиться, то як він це все буде вирішувати. По Нкунку вже вийшов, вже зробив пенальті, який не дали. Ну, нормально.
Фактично... Всі ці футболісти претендують на одну позицію Нкунку.
Так, ну він же ж хоче, щоб у нього було 4 центральних півзахисники на полі, бо ну, так йому комфортніше і спокійніше. І Лофтус,
Нкунку,
ну,
Хіменес, так, Пулісік. І всі на одну позицію.
Я знаю людей, яким дуже не подобається те, що робить Лофтус-Чік, але ж ну, він гратиме. Бо для Алегрі це...
Така... дуже не подобається, що він робить з м'ячем, але подивіться, скільки він простору покриє без м'яча. І згадайте, хто тренер у Мілана. Так що тут нема навіть про що говорити. Про те, наскільки важливий може бути цей футболіст. Про серію А. Те, що, думаю, закінчили. Окрім Верона Кремонезе, сьогодні Комо Дженоа. І Руслан Маліновський, за словами Патріка Віра, головного тренера Дженоа, вже дуже близький до того, щоб вийти. І, можливо, навіть...
подивлюсь, що газета.
Можливо, Можливо, не в старті, але грати має. Грати має точно. Тому ось такий матч ще буде. Ну і тепер Прем'єр-ліга. У нас залишилась Прем'єр-ліга. Неймовірний лідер Ліверпуль знову переміг. Знову забивши на 90-й, скільки там цього разу, не пам'ятаю. 1-0 на полі Бернлі, з пенальті Мохамед Салах. Знову матч, яким дуже складно захоплюватися у виконанні Ліверпуля, але є перемога, і знаменитий характер дозволяє Ліверпулю здобувати четвертому матчі поспіль таку перемогу. Василь, хочеш розказати про Ліверпуль?
В Твіттері ж написали, що це Ліверпуль влітку купив стільки гравців Леверкузена, щоб перемагати як Леверкузен.
Вони, а можливо, то Ліверпуль не перемагав так раніше.
Не особливо ефективні ці колишні футболісти Леверкузена, але то так. Я буду відверто, я не дивився Ліверпуль, тому аналізувати щось тут не особливо можу, але ну, результат є. Ліверпуль, старт сезону Ліверпуля, це мрія вболівальника, тому що якщо команда, яка ще не грає, яка ще не остаточно вкомплектована, враховуючи те, що Ісак не готовий, то що ж буде, коли все стане в порядку і вони зіграють?
Ну так, вчора, звичайно, там таке було дуже багато проблемних позицій. Всі, як завжди, говорять про Вірца, але там і Салах так грав, і Кітіке так грав, так що було важко. Бернлі зіграв дуже-дуже глибоко, дуже-дуже щільно. Ну і те, що Ліверпуль виграв. Зрозуміло, що нібито краще забивати раніше, але ж ну, перемога є перемога. Арсенал. Ми перейдемо до того матчу, про який всі думають, ми зараз будемо говорити, ось багато і яскраво, але потім. Арсенал виграв у Nottingham Forest з рахунком 3-0. Дебют Енджі Постекоглу на чолі Forest. Команда, як очікувано, вже погано зіграла в захисті і погано зіграла в атаці. Там найменший XG з часів до Нуну Шпіріту Санту, здається. Тобто жодного разу не було менше у Нотінгема за роботи Нуну. Але це показник неправильний, тому що при тому всьому, як закривався завжди Нотінгем Нуну, ця команда завжди була готова бігти в контратаки і завжди щось там робила попереду, била по воротах, створювала небезпеку. Про Нотінгем, я думаю, що ми будемо говорити трохи пізніше в контексті всього, що сталося, побачимо, що буде, власне, в середу, поки всі будуть дивитися Лігу Чемпіонів, Олександр Зінченко дебютуватиме за Nottingham Forest в матчі проти Свонзи в Кубку Ліги. Я цей матч, до речі, коментуватиму. Але я знаю, що всі будуть дивитися Лігу Чемпіонів, тому що я вам скажу. Про Арсенал. Це було впевнено і легко, але ну, я ось після матчу, коли почав цей Match of the Day, коментарі в Твіттері, всюди, геніальні там новачки і все таке інше, геніальні новачки Арсенала, нарешті вони показали, як що ось недарма пройшло це трансферне вікно, і я такий думаю, ну, Мадуеке грав проти Мората. І такий, ну окей, це можна якось взагалі нормально на це реагувати і якось вирізняти дії Мадуеки в цьому матчі саме?
Ну, проти Мора, він ж не весь поєдинок, там, поки не зламався, хто це трапив, Муріліо.
Муріліо.
Перестановки були, але ну, суть не в тому, да, тут просто, що під Мадуеки попався солоденький суперник, і опонент, і суперник загалом, те, що нічого не створив Форест, не дивно, бо ось такі настільки радикальні зміни тренерів, вони якраз на перших порах і до такого і призводять, якщо тренер з різним баченням, суттєво різним баченням того, як має грати команда, міняють один одного, то ось що виходить у підсумку після там, тижня чи півтора тижня роботи. А по новачкам, ну, звісно, говорять, тому що у Мадуеки там купа обіржив один в один, Субіменді дубль, і Езе теж більш-менш непоганий поєдинок. Ось за останні дві зустрічі більше, напевно, визначав би Маскєру. Ось він мені з новачків поки що подобається найбільше, тому що дуже впевнено, і два матчі із Ліверпулем, хороший матч. І тут, звісно, роботи було набагато менше, але ось по Ліверпулю і сумарно суто, якщо говорити, то Маскера мені поки подобається. Як підміна Саліба, дуже хороша.
Ну і так, Йокерес забив, Езе зробив результативну передачу теж, але там це результативна передача Езе, ще одна геніальна гра, і те, що колишній футболіст Ювентуса в тому моменті зробив, ну або ж не зробив, це теж варте уваги. Тобто я б більше про гравців Нотінгема говорив після цього матчу, ніж про гравців Арсенала. Але, звичайно, ще один важливий момент потрібно зазначити. Василь. Ну, гравці Арсенала що, мало ламаються, що вони тепер один одного вирішили ламати?
Ну... Так ні, ну, але ж плюс в тому, що ж дві команди зібрав перед стартом сезону Артета і, мабуть, дозволив, що тепер можете ламати один одного. І на тренуваннях, і в іграх.
Ну, хто там, не бачив...
Прикро, він... що стелився в ногу, а травма плеча в підсумку, ну вже якось логічніше це робіть.
Ну, так це ж, як в цьому, в НФЛ. Там, коли там збиває, то ти можеш впасти і ось тоді травму отримати. Так і тут. Мартін Едегор вилетів знову. Ну, але навряд чи, не знаю, скільки там, довго чи недовго, треба чекати. У Арсенала теж Ліга Чемпіонів починається, і ця велика кількість гравців вже має значення. Бо і ротація потрібна, і травм вже вистачає. Челсі втрачає перемогу в матчі проти Брентфорда, нічия 2-2. Але ось, до речі, про велику кількість гравців. У Челсі велика кількість гравців теж. Однак впродовж цього матчу я зрозумів, що у Челсі не вистачає футболістів знову. Ну, типу, як так виходить, що в них знову не вистачає футболістів для того, щоб грати? Ось важкий матч, і потрібно щось там покращувати, змінювати, і ти розумієш, що нема ким покращити і змінити те, що ось відбувається. Ну, як так вийшло знову?
Ну, теж травми. Це, бачиш, в Арсенала купа травмованих, так і в Челсі купа травмованих. Естеван... Делап, Палмер тільки після травми, кого там ще не було. Ну, Мудрик, то стандартна класична вже історія. Тому і так, але як не вистачає гравців. У них є два правих захисники, а виходить грати правим захисником центральний захисник. Ну, типу,
ну,
а два правих
дела. Вибір складу був нібито зрозумілим. Знаєш, якась поява Маккені на лівому фланзі Ювентуса проти Думфріса, типу, ну, зрозуміло, навіщо це робиться. Проти Брентфорда виходити з великою кількістю високих футболістів теж нібито зрозуміло. Особливо з урахуванням, що крім захисників, у складі Челсі нема кому грати головою. Ну, в принципі, Кайседо, Енсо, ну, типу, шоу. Що вони будуть робити під час аутів і кутових Брентфорда? Але це все не спрацювало, і, ну, зрештою, трохи спрацювало, трохи не спрацювало, зрештою, Брентфорду вдалося відібрати очки, забивши на 92-й хвилині після вкидання ауту. А вже ж, як це могло бути по-іншому? Тому Челсі знову очки втрачає, дві перемоги, дві нічиї, ніби не так багато втрачених очок, але проблема прем'єр-ліги на початку сезону, що є цей Ліверпуль, який очки не втрачає. І коли б там Ліверпуль набрав ті очки, які мав набрати в цих матчах, які він 4 виграв, то ніхто б не звертав на втрати там Арсенала, Челсі і всіх інших команд. Так, Евертон Астон Вілла 0-0. Це цікавий матч. І про Астон Віллу я хотів трохи сказати. Астон Вілла, яка грала в Лізі Чемпіонів в минулому сезоні, не потрапила за підсумками минулого сезону до Ліги Чемпіонів, але було досить високо. В 4 матчах цього сезону не забила жодного голу. 0 голів у Астон Вілли. І якраз декілька днів тому, перед цим матчем, мені десь там в Інстаграмі потрапила, це як він називається? Я занадто старий, щоб знати ці слова. Як це називається в Інстаграмі?
Опиши.
Коли відео. Про що ти говориш?
Коли відео.
А, Reels.
Stories?
Reels. Во. так ось, потрапило, де запитували у футболістів прем'єр-ліги, у зірок, що, чому їх беруть в фентезі. І там Сала, Голанд, бла-бла-бла, і Олі Воткінс. Чому беруть фентезі? Ну, тому що я даю багато асистів та голів. Думаю, ну, окей. Давай, якраз дуже вчасно. В цьому матчі не грав Віталій Миколенко, він ще не готовий був, грав Джек Гріліш, найкращий футболіст.
Вибач, що переб'ю. Якраз до теми фентезі. Я ось буквально вчора ввечері Роджерса взяв фентезі. Тому що далі непоганий календар. Я думаю, ну коли ж мають вони почати забивати?
Ну, це так. Ця історія працює. Мій улюблений момент про колись, мабуть, ще в університеті я вчився, і Олег, якого ви теж добре знаєте, він був завзятим любителем цього, і Евертон якраз розпочинав сезон з 8, здається, матчів без перемог. І він після третього туру ось кожен раз говорив, ну коли же вони мають виграти? Ну коли же вони мають виграти? Так що таке? Але Джек Гріліш просто неймовірний. Просто от я не знаю, що він з цим Меті Кешем робив. Мають заборонити його як червоно-чорну символіку в Польщі. Тепер Тоттенхем виграв у Вестгема з рахунком 3-0. Але там в другому таймі після вилучення зрештою все це сталося. І Ньюкасл. О, Ньюкасл виграв у Вулверхемптона. Нік Вольтемад дебютував і одразу забив. Всі щасливі. І улюблене порівняння сьогодні. Сьогодні в чаті скидали, я побачив, здається. Це те, як Манчестер, як Ньюкасл примудрився не підписати Беніаміна Шешка, підписав Ніка Вольтемада замість цього, і той одразу почав забувати. Але ми це в відкритому чи в закритому випуску говорили, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що Василь говорив, і тут важко не погодитись, що Вольтемаде просто набагато більш готовий футболіст, ніж Беніамін Шешко. Просто про Шешка я постійно говорю, що це не готовий футболіст до Манчестер Юнайтед, до Прем'єр-ліги. Ну, він не готовий, він коштує 75 мільйонів, можливо, він коштує. Але це його потенціал, це його не теперішній рівень. Та й усе. І матч проти Манчестер Сіті став ще одним підтвердженням цього. Манчестер Сіті перемагає Манчестер Юнайтед 3-0. Перемагає, ось якщо дивитись, особливо огляд, взагалі без шансів. Ну, окрім того, ударом БМО. Але, ну, це ж був дуже поганий матч. Ну, прям, не в виконанні Манчестер Юнайтед тільки, а в виконанні Манчестер Сіті до ось другого голу. А потім, я зараз свою думку закінчу, потім, мені здається, сталося те, що завжди стається з, не завжди, часто стається з Манчестер Юнайтед, Бруно Фернандеш, як капітан цієї команди, дає поганий приклад, як реагувати на невдачі, і команда реагує, весь Манчестер Юнайтед, клуб навіть, я б сказав, реагує, як Бруно Фернандеш. Просто опускає руки і дозволяє над собою знущатися. Бо до цього не було все погано. Ну, в сенсі для Манчестер Юнайтед. А так то було дуже погано.
Ну, два моменти, чому було погано загалом. Перше, це... Тут я б навіть не про Шешко говорив, про те, що не було Куні. Бо ось Куні якраз...
Мейсона,
футболісти... Маунта. Окей, Мейсона Маунта. Але я про Куні. Куні якраз той футболіст, який сам собі може створювати моменти. І це його величезна перевага перед... Не те, що конкурентами по Манчестер Юнайтед, а перед конкурентами по Прем'єр-лізі. Чому він мені як форвард загалом подобається? Тому що він якраз ці сам моменти для себе може створювати. Чіплятися за м'ячі, обігрувати, знаходити моменти для ударів. Ось це він все може робити. Шешко футболіст не такий, а тут ще й, ну, дещо експериментальна ідея від Аморіма з Діало на лівому фланзі, де я не впевнений, що взагалі я хоч раз бачив. І це не дуже працювало. Ну і друга проблема це, ну, я говорю не Фернандеш, але я говорю загалом про те, як функціонує ось ця центральна зона у Манчестера, коли команда розкривається і з'являються ці вільні місця, коли команда розриви між лініями збільшуються, і якраз в центральній зоні, де, ну, фактично грають два футболісти. Фернандеш, звісно, там не може покривати всі ці дистанції, не може працювати ефективно на оборону, тому що він, ну, він футболіст, який створює, а не який, який має заважати суперникам. І це як проблема структурна Манчестер Юнайтед, про яку ми говорили і в прев'ю, здається, я говорив про те, що у команди найсильніший гравець на полі Бруно Фернандеш. В команді найсильніший гравець Бруно Фернандеш, але йому немає позиції в цій формації. І це проблема. І виходить, що ось в цій 3-4-2-1 формації Рубена Моріма, з якою він був успішним в Лісабоні, Фернандеш може грати або ось в цій двійці центральних півзахисників, але це не його, тому що він не буде цю захисну роботу виконувати ефективно. Або фактично з цього одного з двох футболістів, які діють під нападником, ближче до флангу переважно. І це теж не його. І це питання вічне насправді. Чи має тренер нав'язувати свою формацію, чи має він підлаштовуватися в підсумку під сильні якості футболістів, які є у нього. І, ну, поки що очевидно, що Аморін тисне на нас на те, що ось він хоче грати в це, і він ось продовжуватиме це робити. Але, ну, часу в нього залишилося, думаю, там 3-4 тижні максимум. Якщо не буде результатів, то все.
Ну, мені, до речі, ось два моменти. І ти, який сказав, я хочу теж доповнити. По-перше, Амад, так, він декілька разів, коли опинявся з м'ячем, такі рішення приймав, що це просто. То в першому таймі в нього був конкурентом Рейндерс, прямо там по рішенням і по виконанню. Під час перехідних фаз це було щось таке. Вони один з одним змагались, хто гірше передачу дасть. І другий момент, ось про Бруно Фернандеша, це, здається, вже рахунок був 2-0. М'яч у Манчестер Юнайтед на фланзі, йде передача в центр, ну, в штрафний майданчик, вибивають м'яч, він прилітає, Мбемо біжить на підбиранні чи не біжить, і він показує цим центральним півзахисникам, які стоять ось тут недалеко від нього, так, а підбирання де? Типу, що ви стоїте? І це, після цього я почав думати, це дуже важливий момент в тому сенсі, що він описує всю головну проблему Манчестер Юнайтед. Це відсутність компактності. І подивитися на будь-яку дію Угарте в матчі і загалом. Угарте грає так, ніби в нього за спиною є партнер, який йому допоможе автоматично. Тобто Угарте викидається на суперника. І другий гол. Угарте біжить, викидається на суперника. Він одного свого гравця залишає, біжить на іншого. Він тисне, пресингує. І йому передачу роблять на... Хто там, Оралі йде на Фоудена, здається, так? Чи не пам'ятаю я вже, неважливо. Віддає передачу на його гравця, з яким був тільки що Угарте. А ніхто не підходить. І центральні захисники, і Фернандеш, вони в таких широких позиціях, що вони не допомагають. Йому Бемо трохи нижче стоїть цей момент. І виходить, що Угарте грає так, ніби ця компактність є, а цієї компактності немає. І це величезна проблема, яка була і в цьому матчі. Загалом у Манчестер Юнайтед відсутність. Ось добре у вас там висока лінія захисту, добре широке розташування. Але все одно ж має бути компактність, бо інакше, ну, нічого не буде, інакше будуть вільні зони і величезні проблеми. І стосовно Бруно Фернандеша, ну, для мене в цій форматі це гравець, який вище має грати. На лівому флангу, там, де грав Амат, має грати Фернандеш. Він не може грати на цій позиції з цими партнерами в захисті, які, ну, не є там супершвидким, з цими флановими гравцями. Він не може грати в центрі поля. Ну, це не центральний.
Проблема просто в тому, що він потім не буде долучений до гри. І Манчестер Юнайтед буде, взагалі, м'яч не буде доходити до фінальної третини. В такому випадку. Це суто так, проблема балансу.
Я розумію, що в захисті теж такий набір футболістів, що туди довести м'яч буде дуже складно. І Де Лігт віддавав вже ці передачі вчора під тиском. які закінчувались виходами віч-навіч. Тобто це теж проблема. Ну, але Аморім після матчу сказав, і перед матчем кожного разу можна говорити про Аморіма. В нього є ось ця структура, в нього є ця формація, він буде її дотримуватися. І мені не подобається, що всі говорять саме про формацію, це 3-4-2-1 і все таке інше. Ну, це не так важливо. Важливо, щоб воно, щоб гравці... Це просто цифри, як для мене. А відсутність компактності, ось це проблема. Відсутність компактності в різних фазах. Коли суперник швидко переходить в атаку, коли команда сама з м'ячем, коли йде передача до штрафного, Шешко програє боротьбу і на підбиранні нікого немає, це теж та ж компактність. Цього всього немає. Ось це проблема. Тому, так, я не знаю, чи 3-4 тижні у Аморіма, але я думаю, що вже нервує точно в клубі саме. Бо вони б хотіли швидших результатів. Хоча, знову ж, хотіли б швидших результатів, в напад не Шешко б купували, але це таке. Манчестер Сіті. Два моменти. Один, я скажу, це Ерлін Голан. Мабуть, найкращий Ерлін Голан за останні два з половиною роки. Вчора це був просто суперматч його виконання, саме його зарядженість, його дії. І другий гол, ну, другий гол, це було дуже красиво. Це було дуже на швидкості виконання в один дотик. Тобто, мені голову це, не знаю, чи там тобі так само сподобалось. Ну, і до тебе ж претензії одразу. По, за мотивами Доку? Подкасту в п'ятницю. Жеремі Доку, що це було, Василь? Ти легко, сказав, що легко, це гравець, якого всі знають, таке... одноманітний.
Так, я скажу, мені здається, що я теж, ну, звісно, я це не міг не помітити, і це один з героїв поєдинку, очевидно. Але в чому ж нюанс? Критикував то я Доку, який тримає ширину на фланзі, і звідки, і що він робив з Люком Шоу, і де він це робив в матчі проти Манчестер Юнайтед. І це, скоріш за все, рішення Гвардіоли. Якраз пов'язане з тим, з тією проблемою, яка є в Манчестер Юнайтед, тому що Гвардіола, ну, він своєрідний тренер, і його є за що критикувати, але, ну, він чомусь і вважається там одним серед топів, тому що він готується до деяких матчів, принаймні до цього точно готувався, і знав, де в Манчестер Юнайтед проблема, і знав про ці розриви між лініями. І, ну, гріх не додати кількісно ще туди й Доку, ось в цей мікс, між лініями захисту і півзахисту Манчестер Юнайтед, ближче до правого флангу, який, проти якого Люк Шоу ніколи в житті не грав, і до якого Люк Шоу не, виявився не готовим. І це спрацювало. І
я, таку, до речі, скажу, не тільки, ну, Шоу, але й Йоро. Йоро теж нічого не міг зробити. Так.
І дуже складно їм було, і да, це ось, от ти кажеш, що найкращий Голан за там за 2 чи 2.5 роки, я скажу, що це найкращий Доку за останні 11 місяців, тому що ось найкращий період його в Англії, це був початок минулого сезону, так, здається, коли він ось там перший, це перший його рік, це другий його рік зараз, чи третій, я ось уже путаю.
Третій.
Коротше, перші 2 місяці, третій, ось перші два, тоді за рік і 10 місяців, ось це найкращий Доку, тому що найкращий його період в Сіті, це були перші 2 місяці, коли з ним не знали, що робити, коли він тільки проїхав в Манчестер. І ось там у нього був осінь, у нього була ідеальна майже. І ось з тих пір, ось це найкращий його матч, ну, принаймні, я краще не бачу.
Ну, і дійсно, найцікавіше, мабуть, для мене було те, що Доку може ось грати в цих напівфлангах настільки добре. Не тільки на фланзі, а саме ось... Ну так, зрозуміло, що він швидший, набагато більш різкий, ніж Шоу і Йоро, але все одно і ці передачі, ось другий асист, особливо перший, ну там нехай, перший там. Для мене це випадковий гол, бо його пас не пройшов зрештою. А потім вже друга передача пішла. Але другий гол дуже показовим. І в першому таймі ці контратаки, там же теж його були передачі, коли Рейндерс міг забивати, потім коли вибивав, не пам'ятаю, хто вибивав. Ну, тобто ці швидкі переходи, це були ж дії теж Доку. Я думаю, все одно після цього матчу говорити про те, що Манчестер Сіті знову там команда, яка вирішила всі свої проблеми, і тепер одного рівня команда з Ліверпулем та Арсеналом я б не став. Ну, мені здається, Ліверпуль і Арсенал все одно трохи вище за Манчестер Сіті на цьому етапі розвитку. Але принаймні, ось те, що ти сказав, Гвардіола підготувався до суперника, знайшов слабкі місця і так переміг. Дуже спокійно і дуже впевнено, дуже яскрава, причому, перемога. Якщо дивитись на таблицю, Ліверпуль лідирує 12, 3 команди по 9, Арсенал, Тоттенхем і Борнмут. У Борнмута 3 перемоги поспіль, і це без 3-4 захисників, які клуб продав влітку. Але у Борнмута все працює, там причому ще травм вистачає, але... ну. Все працює. Андоні Раола тримає свою команду на горі. Евертон має 7 очок. Евертон, якому боротьбу за виживання передбачали, наразі досить високо. Ну і внизу Вулвергемптон, 4-та поразка поспіль. Астон Вілла, друга команда, окрім Вулз, яка не перемагала, але Астон Вілла не забувала. Ну і весь в зоні виліту, Бернлі, Ліц недалеко, але це також, мабуть, зарано говорити, хоча про Везли може скоро і запізно буде говорити, як про команду Грема Поттера, бо там щось не йде. Тому, мабуть, про чемпіонати ми будемо закінчувати на сьогодні, але обов'язково потрібно сказати, що стартує Ліга Чемпіонів у вівторок, середу і четвер матчі Ліги Чемпіонів. 3 дні. Зазвичай це 3 дні Єврокубків, тобто вівторок, середа і потім четвер матчів всіх цих команд з такими назвами і з таких частин Європи, що ніхто не розуміє, що відбувається. А тепер це буде Ліга Чемпіонів і, зокрема, в четвер такі матчі, як Ньюкасл-Барселона, наприклад.
Ну, звичайно, буде такі ще матчі. Мені подобається матч у середу. Олімпіакос Пафос і Славія буде Глімт.
Ну, в четвер є Спортинг Кайрат ще, так що тут можна таке. Давайте ми знаєте...
Там є гарні вивіски, да.
Так. Так, ми зараз так і пройдемось. Вівторок. О 19.45. Арсенал, Атлетик Арсенал в Більбао, ПСВ Сан-Жилуаз. О 22.00 Бенфіка Карабах, Ювентус Дортмунд, Реал Мадрид Марсель і Тоттенхем Вільяреал. Давайте по одному матчу без часу, який би ви ось дивились, який ви рекомендуєте дивитись. Юрій.
Якщо ми в 97-му, да, то Ювентус Боруссі Дортмунд.
Непогано. Ні, на Ювентус буде цікаво подивитися, бо там же ж обіцяють експерименти, і там обіцяють Опенда 9, дует нападників у Ігора Тудора. Тому ось це має зацікавити. Ну і взагалі
я буду дивитися, ви знаєте, Ювентус. Що.
Ну, так.
Знаємо. Бенфіка-Карабах.
Бенфіка-Карабах.
Ну, це другий матч, так, це другий матч.
Трубін і Судаков в Лізі Чемпіонів. Так, середа. 19.45. Олімпіакос Пафос, Славія Прага, Будеглін. І 22.00 Аякс Інтер, Байерн, Челсі, Ліверпуль, Атлетико Мадрид, ПСЖ, Аталанта. А тут ось і виберіть щось.
Ну, я ж маю вибирати щось італійське, напевно. Ну, давайте Крістіан Ківо проти своїх колишніх.
Ух.
Так, це ж легенда пропустив... Ясна, якщо ви забули.
Пропустив Ліверпуль на вихідних і не бачив Мадрид, новий Мадрид в цьому сезоні ще, тому я, напевно, це оберу.
Ну, але все одно всі будуть дивитися Байер Челсі, крім вболівальників Ліверпуля. Так що. І четвер. А, так, я ж буду працювати на матчі, я вже говорив, Кубка Ліги Свонсі Ноттінгем Форест в цей час, так що нічого не буду дивитися.
Ну, четвер, я все 19... ще можу порадити Генк Шарлеруа, тому, типу...
Це серйозні матчі. Так. Що я хочу? А, четвер. 19.45. Брюге, Монако, Копенгаген, Леверкузен. 22.00. Франкфурт, Галатасарай, Ман-Сіті, Наполі, Ньюкасл, Барселона і Спортінг Кайрат.
Ну, тут все зрозуміло. Тут скромний учень Антоніо Конте проти досвідченого маестро Пепа Гвардіоли. Ось так. Буде
скромний учень Кевін Де Брюйне
проти дотичного Оскара Боба. Так.
Так.
Дербі Бобі Робсона, Сера Бобі Робсона.
Це гарний матч. Мені цікаво стосовно Ньюкасл-Барселона, як Ньюкасл буде ось атакувати швидкими переходами високу лінію Барселони. Це ж прямо ідеально. Скільки офсайдів буде, скільки передач туди буде.
Да, це буде цікаво.
Тому тут такий матч. В п'ятницю вийде спеціальний випуск Єврофутболу для патронів і спонсорів. Повертається вже ось ця Ліга Чемпіонів, і в п'ятницю ми будемо робити спецвипуски. Перший тур Ліги Чемпіонів точно всі будуть дивитися. Ну, я просто впевнений, бо це щось нове, і ці перетин чемпіонатів завжди цікаво на початку сезону побачити. Тому ставайте нашими патронами і спонсорами, і в п'ятницю ми розкажемо про все, що там було, бо всі ж матчі ви все одно не побачите. Хто це може зробити? А на сьогодні все. Ігор Бойко, Юрій Шевченко, Василь Борас були з вами. До побачення.